să zicem o rugăciune de început. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Împărate Ceresc, Mângâietorule, Duhul Adevărului, care pretutindeni ai ieși și pe toate le împlinești, Biserica Bunătăților și Dătătorile de Viață, vină și te sălășurește într noi și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește bunurile sufletele noastre. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, într-un numele Domnului Părinte, binecuvintează.
Pentru rugăciunile Sfinților, Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul Dumnezeu, miluiește-ne pe noi.
Amin. Bine ați venit. Ne aflăm în Biserica din Surduc. Avem alături de noi un invitat drag sufletului meu și al familiei mele, Părintele Ciprian Negreanu. O să vă spun câteva cuvinte despre dânsul și pe urmă lăsăm să ne spună un cuvânt de suflet. Părintele Ciprian a fost unul din studenții activi de după 1989, când în România a venit libertatea mult așteptată și în toate centrele universitare din țară, mai mulți dintre studenți au încercat să pună temelii noi pentru noua viață care era. La Cluj, unul dintre ei a fost și Părintele Ciprian. Iar dânsul fiind la început la filozofie, între timp găsindu-L pe Dumnezeu, sau mai bine zis, Dumnezeu purtându-I pașii spre El, a completat aceste studii ale sale și cu teologia. Urmând, bineînțeles, ca spre anul 2000, după o activitate bogată în rândul tinerilor, bogată în sensul că mereu plină de lucrare, de la pelerinaje, conferințe, adunări împreună, rugăciune, participări la Sfintele Slujbe. În alt preasfințitul Mitropolit Bartolomeu, văzând râvna lui și a celor împrejur al grupului lor, i-a binecuvântat cumva să ducă lucrarea mai departe. Însă în anul 2000, Părintele Ciprian a fost hirotonit preot în... Nu mai știu unde exact v-am
dat. La Lupeni, în Valea Jiului.
În Valea Jiului, la Lupeni, de unde dânsul este deloc. Și acolo a și slujit un an de zile. După un an de zile, după cum am spus, în altul Bartolomeu, văzând lucrarea lor rodnică ca tineri studenți, a intuit și a fost vizionar. A știut că Clujul nu va fi trecut cu vederea în ceea ce privește școala, universitatea și mulți tineri vor veni. Și să se pună o temelie bună și din perspectiva aceasta, să zic, bisericească, duhovnicească, să nu-L piardă totuși studenții pe Dumnezeu. Ca o paranteză, în perioada interbelică chiar existase o biserică a studenților, dar era în Parcul Babeș, care era mai înspre râul Someș, care ulterior a fost parcă ars, a luat foc de la un trăsne, ceva de genul și nu s-a mai consolidat. Ei, revenind către sfârșitul de mileniu, cum se zice, în altul Bartolomeu l-a chemat pe Părintele Ciprian la Cluj ca să preia această lucrare de a reclădi o biserică a studenților și de a întemeia o comunitate duhovnicească în rândul lor. Și așa a făcut, a făcut ascultare, a venit și din 2001 s-a implicat și se implică până acum în tot ceea ce ține de activitățile studențești, spunând așa generic. Toate acestea se desfășoară sub deviza Asociației Studenților Creștini Ortodoxi Români, mai pe scurt ASCOR, filiala Cluj-Napoca. Iar tot ceea ce fac acești tineri, care în rândul cărora am fost și eu și doamna preoteasă și mulți alții și dintre cei care au mai venit astăzi pe aici, ne-am format, ne-am găsit, ne-am regăsit. Putem spune foarte multe cuvinte. De fapt, e o lucrare care ne depășește pe toți și pe Părintele Ciprian. Dar e o purtare de grijă. Cel puțin eu așa am simțit-o și o simt în continuare. Și din prisma aceasta am ținut să împărtășesc și cu dumneavoastră, aici în parohie, fiind așezat nu de mult timp ca și preot slujitor, să împart această bucurie și cu dumneavoastră. Așa că pe mai departe rog pe Părintele Ciprian să ne vorbească despre o temă pe care aș citit-o pe afiș, chiar chemarea omului de către Dumnezeu. Mai multe veți auzi de la dânsul, așa că să-l ascultăm.
În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, să nu vă mai ridicați. M-am gândit să vorbesc despre această chemare pentru că mi-e dragă tema. Ea e de fapt tema gândită și rânduită de Părintele Sfântul Arsenie Boca. Și o să lega cumva de Părintele Arsenie Boca prin convertirea mea și atunci și învățăturile dânsului îmi sunt apropiate. Și între cuvintele pe care le ținea el oamenilor la sâmbătă, în anii aceia, după 1942, în vara lui 43, 44, 45, 46, 47, cam așa în verile acelea, le vorbea oamenilor care veneau cu sutele, cu miile vara și stăteau unii între ei și două, trei săptămâni. Și printre temele pe care le-a vorbit adânsul acolo au fost și cele șapte surle, așa ziceau ei în vechime, oamenii înțelegeau ce înseamnă surle. Cele șapte chemări cu care cheamă Dumnezeu pe om. Cum îl cheamă Dumnezeu pe om? Și de fapt Părintele vrea să le explice oamenilor viața lor și durerile lor și neputințele care vin peste ei în funcție de aceste chemări cu care Dumnezeu ne cheamă. Și că multe dintre durerile noastre și suferințele noastre sunt surzenia urechilor noastre la chemarea lui Dumnezeu. Și Părintele dezvelea aceste șapte chemări cu care Dumnezeu cheamă pe om. Și vi răspunde la început pe cele șapte, aceste șapte surle de care vorbea dânsul. El spunea că prima surlă, prima chemare este chemare, primele două sunt chemări blânde. Exact cum și noi când avem copii sau nu îi batem. Nu-i, acum nu-i mai batem deloc, da, că nu mai e voie. Dar să zicem din vechime când era, nu-i batem din start. Și prima dată mergem cu vorba bună și încercăm să le explicăm și la orice om e așa. Nu te duci în proces direct cu el, prima dată încerci vorba bună cu omul. Și așa zicea Părintele că sunt primele două chemări blânde ale lui Dumnezeu față de om, la care de obicei oamenii nu răspund sau se obișnuiesc cu ele și le merge bine și, eu știu, uită de Dumnezeu și se iau cu treburile, cu grijile lumii acestea și uită de Dumnezeu și atunci vin chemările aspre. Și vin după aceea patru chemări aspre ale lui Dumnezeu față de om. De fapt, sunt două principale aspre. Celelalte două sau trei care urmează sunt mai mult chemări care vin în decursul istoriei și pe care noi le simțim acum, le simțim mai puternic. Și vi le descriu, vi le spun pe scurt. Primele două chemări blânde de care vorbea Părintele Arsenie Boca, el zicea că este chemarea unui glas lin, că ne cheamă Dumnezeu cu un glas lin, duios. Acela este glasul conștiinței cu care ne naștem. Ne naștem cu glasul conștiinței, îl auzim de mici, îl știm. Și aceasta e o chemare blândă, zicea Părintele. Și de obicei oamenii îngrămădesc peste acest glas al conștiinței mulțime de griji, mulțime de pofte, de dorințe, de așteptări și încep să-l acoperă aproape că îl înăbușe complet. Nu și-l mai aud, nici nu-l mai aud. Și atunci Dumnezeu, ca să întărească acest glas al conștiinței, vine cu a doua chemare blândă, chemarea cuvântului lui Dumnezeu din exterior, cumva. Adică ni se transmite din exterior, nu numai din interior, că asta prima e din interior. Știți, toți ne naștem cu glasul conștiinței. Toți auzim că ceva în adâncul ființei noastre ne vorbește. Și Dumnezeu atunci trimite din exterior un ajutor pentru glasul interior. Și noi creștini avem acest glas exterior, ajutor pentru glasul interior, adică glasul Evangheliei, pe care îl spuneți mamele, tații, copiilor, mă copile, nu fă aia că te bate Dumnezeu, pe care îl transmit bunicii și spun că așa se cuvine să nu vorbești urât, să nu înjuri, că așa se cuvine să nu faci rău altora, pe care îl transmit preoții în biserică, pe care din când în când Dumnezeu îl pune în gura sfinților și cum a fost Părintele Arsenie, care cutremură un neam întreg și încearcă să întoarcă oamenii la Dumnezeu și cumva mulți oameni s-au întors așa prin glasul aleșilor lui Dumnezeu și sunt din neam în neam aleși care parcă trezesc neamul iarăși la adevăr, dar aceștia sunt rari, sunt unul la 100 de ani, așa încât în general sunt părinții, preoții, învățătorii, profesorii de religie, mamele, tații acasă, fiecare devin un fel de purtător de cuvânt al cuvântului lui Dumnezeu, devin un fel de avocație ai cuvântului lui Dumnezeu, dacă mai știu oamenii de credință și dacă mai știu de... Dar în vechime mai știau și cred că din asta s-au avut părinți și bunici care au știut de Dumnezeu și v-au spus. Deci asta e a doua chemare blândă cu care Dumnezeu încearcă să ne oprească de la cădere. Dacă aceasta a doua chemare blândă, care este de fapt glasul duios al lui Iisus, așa zicea Părintele Arsenie Boca, acesta este glasul duios și milostiv al lui Iisus, cum n-a mai fost altul în istorie. Știți cât de drag erau oamenilor să-L asculte pe Iisus și nu se mai săturau să stea de să-L asculte. Același glas duios și milostiv al lui Dumnezeu îl pune Dumnezeu în gura mamelor, taților noștri, părinților, care încearcă să ne oprească din căderea în păcat printr-un glas exterior. Și dacă oamenii nu ascultă, și de obicei nu ascultă, vin chemările care ustură, zicea Părintele, și prima chemare care ustură este glasul prin necazurile vieții, și o să vorbim despre ele, și de obicei nici de acestea nu se întorc oamenii, și atunci vine glasul prin chemările, prin necazurile morții. Adică oamenii se apropie de moarte, se apropie de bătrânețe, se apropie de dureri mari, le mor copile, mor oameni apropiați, din războaie care trec peste noi, molime, cum a fost. Și acesta este glasul morții, glasul necazurilor morții, care, zicea Părintele, de obicei întorc pe mulți. N-ar fi vrut Dumnezeu să ajungă la aceasta, al patrulea glas, dar de cele mai multe ori nu se opresc oamenii, la primele trei nu se opresc. Și ar urma un al cincelea glas, că de multe ori nici măcar de acestea nu ascultă omul și atunci vine glasul prin necazurile cele mai presus de fire. Cele mai presus de fire care înseamnă, o să vorbim atunci când ajungem, acum nu știu dacă o să reușim până acolo să ajungem, care înseamnă stricarea făpturii, a naturii, adică sunt lucruri mai presus de puterea noastră. Lucruri care nu țin de noi. Faptul că, eu știu, cad un meteorit și produce niște schimbări meteorologice imense, că explodează vulcani, că se schimbă polii magnetici ai Pământului, că ăsta sunt mai presus de firea noastră, nu țin de noi, că sunt cutremure mari, foarte mari. Și lucruri grozave, acestea sunt necazurile cele mai presus de fire care pot să cutremure firea omului și să-l mai întoarcă la Dumnezeu. Să-l mai întoarcă la Dumnezeu. Și ultimele două chemări de care zicea Părintele, și acestea ziceam că nu o să vorbim despre ele, că nu prea, nu e cazul. Una este necazurile din vremea lui Antichrist, adică chemarea prin necazurile din vremea lui Antichrist, care sunt deosebite, sunt mari, sunt speciale, e o vreme mai specială, dar n-am ajuns în vremea aceea, nădăjduim. Și ultima este chemarea prin, ultima chemare, chemarea la judecata lui Dumnezeu. Atunci când și morții se vor ridica din morminte, când toți și vii și morți vor merge la chemarea lui Dumnezeu, aceasta e a șaptea. Dar despre aceasta a șaptea nu mai are rost să vorbim, că nu mai este timp de pocăință și nu mai avem ce să facem atunci, cum să ne mai întoarcem. Știți cum se vorbește la pilda celor 10 fecioare, că au auzit că vine mirele și atunci și-au dat seama 5 dintre fecioare că n-au unde lemn, adică n-au făcut fapte de milostenie, asta înseamnă unde lemn. Unde lemn întotdeauna înseamnă milostenie, dragoste față de om, îngăduință, răbdare cu om. Și și-au dat seama acele fecioare că ele, chiar dacă și-au păstrat credința, că asta înseamnă fecioare. Adică chiar dacă și-au păstrat credința, cum și noi ortodoxi zicem, că ne-am păstrat credința, că suntem dintre cei vechi, că ne-am născut creștini, da? Putem să fim numiți ca fecioarele acelea, dar s-ar putea să fim între fecioarele neînțelepte care se trezesc că și-au petrecut viața în certuri, în supărări, în necazuri, departe de Dumnezeu, fără milostenie față de om, fără milostenie interioară a minții, tot la loc rău i-am ținut pe ceilalți în mintea noastră și în inima noastră și în exterior, și să ne trezim că nu avem ce căuta în la mirele nostru. Deci atunci nu se mai poate face nimic atunci. Asta cumva ar trebui să ne dea să ne sperie puțin că Dumnezeu nu mai prețuiește faptele din ultima clipă a omului precum ar fi prețuit Dumnezeu faptele din prima perioadă. Adică știți că noi majoritatea lăsăm pe bătrânețe și sfârșitul vieții noastre în momentul când ne vom întoarce și vom face ce trebuie să facem. Sau lăsăm chiar după moarte. Nu facem nicio milostenie, dar zicem să se dea la ăla, să se facă la ăla, asta să se dea nu știu cui, dar să știți că nu mai prețuiesc aceste lucruri înainte de Dumnezeu. Nu sunt rele, dar nu mai prețuiesc cum ar fi prețuit dacă tu o făceai în timpul vieții tale. Că acum tu, trecând din partea cealaltă după moarte, tu nu mai ai nevoie de lucrurile acelea, tu nu mai faci niciun efort, nu mai lăsa vorba să se facă cu aia, cu aia, cu aia. Dar ele nu mai au prețul pe care l-ar fi făcut, l-ar fi avut dacă tu în timpul vieții făceai măcar o pătrime, măcar o zecime din cât faci după moarte, că îți împarți averile. Nici după moarte nu-și împarte omul averile și nu-și face. Sunt rar și aceea. Dar dacă totuși o faci, tot mai mare lucru era de 100 de ori mai mare să faci mai puțin în cursul vieții decât după moarte, știți? Și despre asta poate altă dată să vorbim. Dar întorcându-ne la prima chemare, chemarea blândă de care vorbea Dumnezeu și pe care vreau să vă aduc cumva, să vă descoper așa, să vă recunoașteți în suflet, în inimă. Zicea Părintele, e un grai tăcut, e o chemare lină glasul lui Dumnezeu din om. Ați auzit-o din copilăria dumneavoastră? Ați auzit-o. Ceva din dumneavoastră, știți, ea se aude mai ales când ești liniștit, când te calmezi, mai ales seara după ce ai terminat treburile, după ce te pui în pat, după ce... Există ceva care îți spune, am făcut bine, n-am făcut bine? Care te mustră blând de greșelile pe care le-ai făcut? Care spune, nu-i bine că ai vorbit așa mamei, nu-i bine că ai vorbit așa tatălui, nu-i bine că te-ai comportat așa la școală. Asta e chemarea lină a glasului conștiinței. Dar asta, ca să o auzi, trebuie să ai puțină liniște. Nu se aude oricum. Și, în general, oamenii, ca să nu mai audă, și-au făcut o adevărată industrie în sufletul lor, ca un fel de industrie întreagă de a evita acest glas al conștiinței. Adică de dimineața până seara sunt cu căștile în urechi, cu telefonul în față, cu radio deschis, cu televizorul deschis, cu oamenii în jur, vorbind neîncetat, sporovăind. Și nici când adorm, nu adorm, nici măcar în rugăciune, mintea lor e numai la lucrurile care se vor întâmpla, ce va fi, cum va fi. Și rugăciunea lor e numai despre necazurile lui, despre... Nici cum să-și audă glasul conștiinței, zicea Părintele Arsenie Voca, glasul conștiinței este un singur ochi. E ca un singur ochi sau o singură gură. Ochiul prin care Dumnezeu te vede și ochiul prin care și tu îl vezi pe Dumnezeu. Este legătura dintre noi și Dumnezeu. Glasul conștiinței este legătura dintre noi și Dumnezeu. Este ochiul prin care Dumnezeu te vede neîncetat, dar și ochiul prin care tu îl vezi pe Dumnezeu. Este gura prin care auzi glasul lui Dumnezeu, că ceea ce auzim noi acolo e glasul lui Dumnezeu, când îți spune glasul conștiinței că nu-i bine ce ai făcut, dar și glasul tău către Dumnezeu, adică poți tu să-L asculți glasul ăla și să-I urmezi Lui și să fie și glasul tău către Dumnezeu. Deci un fel de gură sau ochi comun al tău cu Dumnezeu. E foarte interesant acest glas al conștiinței. Și de obicei omul nu-L ascultă. De obicei se urățește cu cât omul își murdărește viața, cu cât și-o umple de patim, cu cât se împătimește de tot felul de lucruri, cu cât se umple de grijile vieții, ale lumii, acest ochi lăuntric începe să se acopere cu solzi mulți, cu mizerie. Și începe să nu mai fie clar. Sau ca și cum ai asupra o gură a unui copil cu multă mâncare sau cu multe... Și glasul acelui copil nu se mai aude, nu mai știe ce vrea să zică. El doar geme sau... Așa se întâmplă cu glasul conștiinței după ce tu începi să trăiești viața cu toate patimile, cu toate plăcerile ei, cu toate dorințele ei și nu mai vrei să auzi acel glas care tot te stresează și tot îți spune că nu-i bine, trebuia să faci așa. Și atunci, de multe ori ajungem aproape să înnăbușim acest glas, aproape să-l omorâm. Dar nu moare. De murit nu moare. Pentru că e după chipul lui Dumnezeu, e glasul lui Dumnezeu și nu moare. Dumnezeu, cei din Dumnezeu nu moare. Nu moare, dar se năbușe cumva și tace parcă pentru mult timp. Tace sau geme, nu tace complet, geme, așa, l-auzi din când în când. Și când ești în plină tinerețe, în plină putere, când toată ziua n-ai timp să respiri, de vine să până seara, și tot îl mai auzi din când în când, măcar într-o perioadă, așa, când stai puțin liniștit cu tine însuți. Și tot îl auzi. De aceea oamenii au ajuns să fie atât de experimentați de a-și ascunde glasul conștiinței. Am devenit aproape artiști de a ne ascunde glasul conștiinței. De cele mai multe ori oamenii care beau, beau ca să-și astupe acest glas al conștiinței, să nu-și audă glasul conștiinței. Oamenii care se droghează, la fel. Oamenii care muncesc la nesfârșit. Orcoholismul. Care toată ziua ascultă la nu știu ce, fac toată ziua numai informații, informații, ca să nu-și audă glasul conștiinței. Devine viața un circ. Un circ. De dimineața până seara e un circ nesfârșit de emisiuni, de întâmplări, de TikTok, de nu știu ce, numai să nu-ți auzi acel glas al conștiinței. Și cu asta ne ocupăm viața de dimineața până seara, aproape ca acel glas, zicea Părintele, aproape că moare. Dar nu moare, zicea Părintele. Și vine vreme, dar se îmbolnăvește. El vorbea de o, că acel glas al conștiinței, acel chip al lui Dumnezeu din noi, se îmbolnăvește cumva. E îmbolnăvit de noi. E întristat de noi. E chinuit de noi. Ca și cum l-am chinuit pe Dumnezeu însuși. De fapt, e chipul lui Dumnezeu din noi. Și îl chinuim pe Dumnezeu, îl îmbolnăvim și la un moment dat așa face Dumnezeu că izbucnește acel glas în noi. El zicea, acel glas izbucnește mai ales la vremurile de încercare mare, când omul se oprește din toată nebunia și zice, ce am făcut, oare de ce am ajuns în situația asta? Că trebuie să intri la pușcărie, că te acuză cineva de ceva și trebuie să plătești sume fabuloase, că nu ți-a ieșit cine știe ce și acum trebuie să dai seama, că îți moare copilul, că ești tu pe pragul morții, că în acel moment glasul conștiinței pe care până atunci l-ai ținut ascuns izbucnește și zice pârâșul, că așa știți că în Evanghelie despre el se zice că este pârâșul și zice el te pârăște, zice, nu-i bine ce ai făcut, nu așa. Și tu socotești un pârâș. Și acel pârâș cu care tu trebuia să te înțelegi, care zicea Părintele Arsenie, este singurul tău prieten bun cu care trebuia să te sfătuiești, s-a devenit acum pârâș și acum cere de la tine ce ai făcut, ce ai făcut. Și e de multe ori atât de aspru acel, atât de, nu de aspru, atât de diferit glasul acela ce spune, ce vorbește în tine, de ce, cum ți-ai construit tu viața, că ruptura între tine și glasul conștiinței e așa de mare încât unii oameni ajung chiar și se gândesc la sinucidere. Zicea Părintele că de multe ori așa prostii și greșeli mari facem, încât între noi și glasul conștiinței e ruptura așa de mare încât și mințile ne fug. Oamenii își pierd mințile. Pur și simplu își pierd mințile. Când își întâlnesc viața așa cum a fost ea urâtă, murdară, dar de multe ori numai în anumite situații limită ne-o vedem așa cu mică. Așa mergem înainte, nebunește. Dar la un moment dat ne putem opri și ne oprește Dumnezeu. Iarăși tot el spunea că la bătrânețe, când mai încetează îndărădnicia noastră, știți că noi cu cât îmbătrânim, nu mai suntem așa îndărădnici, ne mai smerim, vedem că ne dor toate, vedem, nu mai suntem așa de mândri, nu mai suntem așa de bățoși, nu mai înjurăm așa de... Așa, nu mai credem că noi suntem buni cu pământul, începe să ne mai smerim. Și zicea, ca spre bătrânețe, când începe să mai scadă îndărădnicia omului, se arată și glasul conștiinței, care până atunci noi l-am tot ținut ascuns. Și de multe ori e foarte puternic acel glas. Și aici e foarte dureros ce zice Părintele Arsenie Bucă, el zice că dacă reușim să ne împăcăm cu glasul conștiinței, măcar atunci la bătrânețe, făcând ce trebuie să facem și ce n-am făcut o viață întreagă, s-ar putea să ne însănătoșim sufletește și să ne facem iarăși prieteni cu glasul conștiinței care ne sfătuiește o viață întreagă de bine. Dar dacă nu reușim să ne împăcăm cu el și nu facem ce ne spune, atunci, zice, starea de rău pe care o trăim noi atunci, știți că atunci când tu nu te împaci cu tine, ați văzut, ați cunoscut oameni care și pe pragul morții nu erau împăcați cu ei înșiși, cu oamenii și cu nimeni. Nu erau împăcați cu Dumnezeu, cu oamenii și cu ei înșiși, pentru că n-au vrut să se împace. Și pentru că și-au găsit motive, că așa trebuia să fac, că așa trebuia să nu știu ce, că trebuia să că nu puteam să-i las pe el alți 2, 3, 7, 10 copii să trăiască, că nu puteam să-l las pe omul ăla să-mi ia averea și de aia a trebuit să-i fac rău ăla, că nu puteam... Și își găsește îndreptățiri și părintele spunea că atunci, dacă nu ne împăcăm cu glasul conștiinței și trăim în starea asta de chinuială, chinuială îngrozitoare, zice, Dumnezeu ne lasă să trăim acest lucru ca să vedem unde mergem. Auziți? Ne lasă să trăim această stare de rupere interioară ca să înțelegem și să știm unde mergem după moarte. Adică iadul. Ăsta e iadul. Ăsta e un crâmpei de iad. Ați văzut cum descrie Dumnezeu starea lui Lazar din iad, a bogatului din iad. Că era așa stresat, tulburat, dăm să atingă puțin gura mea, puțină apă, că mă... sunt într-o vâltoare, într-o vâltoare de foc care mă arde. Dar nu era de foc, de fapt foc, că trupul era în pământ și era sufletul lui, dar sufletul era chinuit de niște lucruri pe care conștiința îi le spusese de mult, dar acum se deșteptasele și nu mai avea ce să facă. Și că du-te la frații mei, că și eu să vin aici, și deci era numai tulburat. Era o continuare a ceea ce bogatul ar fi trebuit să trăiască încă de pe pământ. Sunt unii oameni care Dumnezeu le dă șansa asta ca încă de pe pământ, de la bătrânețile lor sau poate mai repede, să trăiască aceste crâmpeie de iad și dacă îl trăiesc, măcar să se hotărească să se schimbe. Știți, deci nu e dat așa ca să te pedepsească dinainte, ci să vezi unde mergi. E ca și cum ai zice, vrei să mergi așa o veșnicie? Împacă-te cu oamenii, împacă-te cu Dumnezeu, fă ce trebuie să faci. Deci e o șansă să știți, starea asta de criză, de luptă, e așa de mare încât pe care Dumnezeu o lasă, tocmai ca omul să mai aibă șansa dacă vrea să se împace cu Dumnezeu. Deci nu ești împăcat, n-ai liniște, n-ai somn noaptea, n-ai tihnă ziua, n-ai bucurie când mănânci, n-ai bucurie când îți vezi copiii, n-ai bucurie când nimic, n-ai nimic bucurie. Și Dumnezeu dă această stare ca tu să te împaci cu tine însuți, cu Dumnezeu și cu oamenii și să nu te duci așa, pentru că atunci te duci în același loc în care vei fi la fel și dincolo. Poate mai rău, da. Și într-un fel ăla iad. Și chiar ziceam aici exact cum zice Părintele, zicea faptul că ți-ai neglijat, îmbolnăvit, chinuit, cel mai bun prieten care este glasul conștiinței, cel mai bun sfătuitor, acest lucru face ca acea mintea care a chinuit, că mintea noastră chinuie acel. Mintea noastră stă împotriva conștiinței. Zice, nu? Dar de ce? Nu fac. Conștiința vine și zice, iară, cere-ți iertare, vorbește frumos cu mama ta. Nu. Merită. Nu știu ce. M-a chinuit. Mi-a făcut nu știu ce. Nu vreau. Mintea stă împotrivă. Și zice Părintele Arsenie Boca, mintea care nu ascultă de glasul conștiinței, până spre bătrânețe, o lasă Dumnezeu și își pierde mințile. Mintea își pierde mințile. Adică mintea aia care n-a ascultat de glasul conștiinței va fi lăsată să o ia raznă. Și e un motiv pentru care astăzi s-au mulțit, n-a fost de când e lumea la bătrânețe, atâta senilitate, atâta Alzheimer, atâta... Știți, ați cunoscut bătrânii în satele din vechime. Era atâta senilitate. Erau oameni normali până în ultima clipă, marea majoritate. Trăiau curat. Frumos. Tocmai de aceea își păstrau mințile, că trăiau curat și nu aveau luptă cu conștiința. Dar dacă conștiința nu este ascultată, această minte care a batjocorit glasul lui Dumnezeu, această minte este sortită să se piardă pe sine. Deci o ia razna. Și atunci, dar asta nu este o pedeapsă neapărat, e o șansă pe care Dumnezeu o dă omului, pentru că în această stare de nebunie, omul își plătește, din păcate, cu voie sau fără de voie. Măcar așa. N-a vrut altfel. Ca să vă dau un exemplu. Sfântul Arsenie Capadocianu, care era cel care l-a botezat pe Sfântul Paisie Aghioritu. Și Paisie Aghioritu, știți că a apărut acum filmul acela, poate l-ați văzut toți. Și acest sfânt Paisie avea un părinte care l-a botezat și care, de la care cumva acesta a luat toată trăirea sa sufletească duhovnicească. Și acest Arsenie Capadocianu pleca din când în când din satul lui în diferite pelerinaje. Și odată plecând, O femeie care totdeauna îl bajocorea în sat, totdeauna striga după el, totdeauna vorbea urât despre el, deși era preotul satului, avea ce avea cu el. A intrat în... această femeie nu s-a oprit numai la albajocorii, ci a intrat în chilia lui, când el era plecat, el era monah, preot monah. Și a intrat în chilia lui și a batjocorit tot ce era pe acolo. Și a făcut nevoile pe locul în care se ruga el, a mânjit cu caca pe acolo Evanghelia și crucile și ce era. Și când s-a întors înapoi Sfântul Arsenie Capadocianu, a aflat că ea și a zis, pentru că are astfel de minte care face, o face să facă astfel de lucruri rele, Dumnezeu îi va lua mințile ca să se mântuiască așa. Și a luat mințile. Acea femeie a nebunit. A nebunit și a trăit restul vieții, umblând pe străzile satului și fiind nebună, cumva, pierzându-și mințile. Dar așa, smerindu-se cumva înaintea lui Dumnezeu și a oamenilor, și s-a mântuit așa. Adică smerenia aceea că 7 ani, 10 ani cât a mai trăit, era nebună, a mântuit-o. Așa și, cumva zice Părintele Arsenie Boca, și despre oamenii care stau împotriva glasului conștiinței lor o viață întreagă, o ultimă șansă poate, dacă omul nu vrea nici cum, și mintea totdeauna ucide sau mijlocește la uciderea conștiinței care e sacră, e glasul lui Dumnezeu din om, acea minte înnebunește. Acea minte înnebunește și acea minte înnebunește cu îngăduința lui Dumnezeu ca omul să se mântuiască cumva smerindu-se așa. Adică e mare smerenie să fii. Știți ce smerenie? Nimeni nu vrea să fie nebun. Orice boală, dar parcă a fi nebun, e mai greu decât orice. Tocmai pentru că știi că e cea mai mare smerenie. Toată lumea se uită la tine că nimeni nu vrea. E, pentru astfel de stat împotriva glasului conștiinței, Dumnezeu rezervă nebunia. Și ați văzut ce s-a mulțit. Azilul e plin de bătrâni. Care, zicem noi, dar oare de ce s-au mulțit? Ce? Poate că vaccinurile, poate că nu știu ce, poate că chimicalele, poate... Nu! Mai mult decât toate e faptul că omul nu se mai împacă cum se împăcau bătrânii cu glasul conștiinței. Știți câtă grijă era la bătrâni înainte de a muri să-și ia rămas bun de la toți. Să-și ia rețele de la toți, să nu rămână supra cu nimeni. Asta înseamnă să-ți împaci conștiința. Să nu cumva să rămână pe conștiința ta ceva. Dar asta cu ani înainte își plăteau toate datoriile, se gândeau până la ultima clipă dacă mai are ceva de plătit cuiva, dacă nu i-a greșit cuiva și dacă trebuie să plătească ceva cuiva. Și dacă s-a împăcat cu toată lumea, o asemenea minte Dumnezeu nu o ia. Dar o minte care, în loc să asculte glasul conștiinței, se luptă și mai mult cu ea și face din rău în mai rău mai multe rele, Dumnezeu îi stă împotrivă și, până la urmă, se pierde mintea. Asta despre glasul conștiinței. Tot Părintele spunea că glasul conștiinței, de multe ori, datorită păcatelor părinților și a bunicilor, se pot naște copii cu o încărcătură genetică foarte grea și încă din tinerețe, dar mai ales la pubertate și la adolescență, lupta dintre pornirea rea pe care ei o moștenesc și au văzut-o și în familie, și în jurături, și vorberele, și blasfemii, și nerugăciune, și neîmpăcare cu Dumnezeu, și bat jocurile la adresa părinților și toate lucrurile acestea rele care și se moștenesc, porniți pe desfrânare, toate celelalte, și se moștenesc, dar și se observă în familie, se poate întâmpla ca unii copii, zicea părintele, să aducă o încărcătură atât de rea, atât de întunecată din neam și care să-i zbunească la pubertate și la adolescență și aici se întâlnesc cu glasul conștiinței din om. Și lupta este așa de mare încât unii dintre tinerii aceștia ajung să-și pună capăt zilele. Deci lupta e așa de mare în ei înșiși, încât și durerea și tensiunea e așa de mare încât își pun capăt zilele. Și vina nu e neapărat a lor. E și a societății, dar și a noastră, și a familiilor care au adus și au pus în inima acelor tineri atâta ură, răutate, i-au lăsat să se împărtășească atâta răutate. Au fost crescuți de internet, deci au fost crescuți acolo, au cunoscut tot răul din lume și acel rău se întâlnește cu glasul conștiinței și ca și cum s-ar întâlni materia cu antimateria și face o explozie imensă. Asta poate că, să știți că noi zicem că sinuciderea e cel mai mare păcat. Părintele nu o vedea așa și spunea că copiii aceștia sunt niște, cumva, victime Și nu trebuie luați că dacă ei ajung să se sinucidă la tinerețe, dimpotrivă ei s-ar putea să aibă șanse de mântuire. Dacă biruiește răul și conștiința e făcută să tacă pentru mult timp în ei, atunci devin de 10 ori, de 100 de ori mai răi decât dacă s-ar fi sinucis. Știți? Adică păcatul sinuciderii rămâne mic față de cât rău poate să facă acest om altora, lumii întregi, societății, exact cum se zice, cum zice Mântuitorul, zice, decât să faci rău unuia dintre aceștia mai mici, mai bine ți-ar fi fost ție să-ți legi o piatră de gât și să-ți arunci în mare. Adică să te sinucizi. Deci sinuciderea nu e așa de mare precum a face rău și poate a distruge credința și nădejdea în Dumnezeu din sufletul altui om. Și al desfința pe acel om ca fiul al lui Dumnezeu. Pentru că el a văzut în tine poate vreun model, s-a luat după tine, a învățat toate rele de la tine și s-a trezit acel om fiul diavolului. Și tu ești vinovat pentru asta. Zice Mântuitorul, mai bine ar fi fost acelui om, adică acelui care l-a învățat rău pe celălalt, să-și fi luat o piatră de gât și să fie aruncat în apă. Adică să fie sinucis. Sinuciderea e mai mică ca păcat față de a distruge alte suflete omenești. Și atunci acești tineri, chiar dacă ajung poate la sinucidere, s-ar putea ca aceste păcate, ca acest păcat să fie mai mic decât ce aș fi făcut ei mai târziu. S-ar putea să fie asta. Asta pentru cei care poate aveți în familie și astfel de situații și poate v-ați gândit că nu mai e nicio șansă. Eu cred că mai este. Știe Dumnezeu de acești oameni, știe ce povere au purtat, ce moșteniri genetice grozave au venit peste ei, ce lupte au avut în inima lor. Numai Dumnezeu știe asta și nu putem să zicem noi că nu se vor mântui. Nu știm ce va fi. Asta despre primul glas, glasul blând. Ați vedeți că glasul ăsta blând are și părțile lui contondente, că am vorbit despre partea asta mai întunecată. Nu vrea Dumnezeu să plece din lume, zicea Părintele, să plece omul din lumea aceasta, fără să vadă și să știe că și-a ucis sfătuitorul cel mai bun. Asta se întâmplă mai ales la bătrânețe. Când îți auzi acel glas al conștiinței bolnav, îmbolnăvit de atâția ani, ținut în închisoare, flămând, gol, care e chipul lui Dumnezeu din tine, ți-l auzi și e înfricoșător geamătului. Înfricoșător. Nu poți să... Exact cum îi zicea tatăl lui Nicolae Steinhardt, care va fi declarat sfânt, Sfântul Nicolae Steinhardt. Nicolae Steinhardt, care avea două șanse. Putea să meargă, era chemat la judecată, erau judecați prietenii lui, toți prietenii lui erau judecați și urmau să fie duși la închisoare. Și lui s-a dat o șansă și a zis, poți să declari împotriva lor și tu să te separi de ei, ca și cum nu i-ai cunoaște, și atunci scapi, sau poți să te duci să spui, da, Dumnezeu, sunt și eu prietenul lor, și eu am fost cu ei peste tot, și eu am vorbit cu ei tot ce au vorbit și ei, și atunci vei fi arestat și dus la închisoare. Și el a stat pe gând, i s-a dat timp să se gândească. Și s-a gândit. Și tatălui a zis, mă, dacă te duci acolo și te dezici de prietenii tăi, da, vei continua, vei fi lăsat liber, vei trăi în lume, vei avea zilele poate ușoare, pentru că ți se va da o funcție, pentru că statul plătea pe cei care se deziceau de prietenii lor, de cei care pactizau cu comuniștii. Îi plătea și îi întreținea. Și poate să ai o slujbă bună, poate chiar o să-ți faci o casă, poate să ai o familie, dar nopțile o să-ți fie coșmar. Nu o să dormi nicio noapte, decât cu greu, cu medicamente, cu ceaiuri, cu... Iar dacă te duci și spui, da, și eu am greșit, am fost alături de ei și nu o să te lepezi de prietenii tăi, atunci zilele o să-ți fie grele, că o să fie închisoare, dar nopțile o să fie extraordinare. O să dormi liniștit. Adică, cu alte cuvinte, glasul conștiinței, atunci când e singur cu tine însuși, nu te mustră. Dar altfel, te va mustra ziua și noaptea. Acest tată n-a continuat. Acest glas al conștiinței nu se oprește în lumea aceasta. Continuă și în lumea de dincolo. Adică nu mai ai tihnă niciodată. Numai că aici mai te iei cu vorbele, cu treburile, mai se pare că nu-l auzi, mai te îmbeți, mai te droghezi, mai te uiți la televizor până îți cad ploapele, dai drumul la muzică toată ziua ca să nu-ți auzi gândurile. Dar când vei muri, nu mai ai ce face, că acolo te întâlnești cu tine și cu glasul conștiinței tale, acolo nu mai poți pune muzică, nu mai poți face nu știu ce, nu mai poți participa la pariuri, nu mai poți face nimic. Și atunci acel glas al conștiinței te va însoți până la sfârșit și dincolo de sfârșit și nu scapi de el. Așa că Steinhardt a ales partea cea bună. A ales să se ducă, să zică, da, și eu am greșit, luați-mă. A venit deja cu bagajele făcute și l-au luat la închisoare. Și asta cumva zice și Părintele. Nu vrea Dumnezeu să pleci din lumea aceasta fără să vezi și să știi că ți-ai ucis sfătuitorul cel mai bun, conștiința, pe care l-aveai la îndemână în fiecare zi, în fiecare clipă. Nu vrea să pleci din lumea aceasta fără să știi unde te vei duce. Deci te lasă Dumnezeu în ultimele zile, în ultimii ani, în chinurile acelea, în suferințele acelea, ca să înțelegi, măi, eu mă duc la chestia asta, acolo o să fiu. Așa o să fiu. Deci dacă nu mă împac cu mine însumi și cu oamenii și cu Dumnezeu până mai am timp, eu cu asta să rămân. Și dacă tu vrei, așa rămâi. De aceea e înfricoșător ca oamenii să meargă până în pragul morții și să nu vrea să se schimbe, să nu cheme preotul, să nu. Și atunci să spășteze un fel de mândrie, de a nu vrea să-și ceară iertare de la ceilalți, de a nu vrea să-i cheme pe cei cu care ai certat de o viață să zică iartă-mă, de a nu vrea să încerce să se împace. E înfricoșător. Să încercați să nu fiți dintre acei oameni. Să încercăm să nu fim dintre acei oameni, că toți suntem expuși la același pericol. Să încercăm. Dar grijile vieții, poftele de toate felurile, necazurile, face ca încetul cu încetul glasul conștiinței să nu fie ascultat. Și știți bine că după o anumită perioadă ne luăm cu treburile, ne luăm cu iubirile, cu făcutul caselor, cu copiii, cu multe, cu grijile, și nu mai auzim glasul conștiinței. Glasul lin, chemarea lină, nu se mai aude. Dar zicea Părintele, dar Dumnezeu nu vrea să piardă omul și rânduiește chemarea de din afară, o altă chemare, acum nu de dinăuntru, ci de din afară, cum avem noi creștinii, prin mamă, prin tată, prin frați, prin bunici, prin oamenii care cumva îți aduc aminte de Dumnezeu, îți aduc aminte de legea lui Dumnezeu. Prin oamenii lui Dumnezeu din sat, prin oamenii lui Dumnezeu, prin preoți, prin monah, prin proroci, sfinții lui Dumnezeu din când în când, din neam în neam, care cumva te trezești din moarte. Și aceasta este, zicea Părintele, este glasul slujitorilor săi. Zicea, Dumnezeu strigă spre oameni prin sfinții săi. Și știți, poate ați auzit, poate reușiți să auziți asta și la preoții voștri, care ați avut și care aveți. Că de multe ori ceea ce spun ei, fără să știe, parcă ți este adresat ție și zici, măi, parcă pentru mine a vorbit. Ei, zicea Părintele, dacă cât de cât preotul acela nu e căzut din credință sau așa, face Dumnezeu ca și prin glasul lui ca glasul lui să se facă glasul lui Dumnezeu care strigă către oameni. Deci Dumnezeu strigă, zicea Părintele, Dumnezeu strigă spre oameni prin sfinții săi. Strigă pur și simplu și l-auziți și vi se pare că parcă despre mine vorbește și îți vine să te ascunzi. Îți vine să nu mai auzi, să nu mai asculți, pentru că auzi glasul lui Dumnezeu din spatele cuvântului preoților, că parcă despre tine vorbește și un glas totuși duios și blând al lui Hristos care te cheamă. E chemarea exterioară care trebuie să întărească chemarea interioară pe care tu ai astupat-o acolo și ai ținut-o sub călcâi și ai zis, nu mai vreau să aud, nu mai vreau să aud. Dacă omul ascultă această chemare exterioară, are șansă. Dar, de cele mai multe ori, cum știți, și acest glas exterior este batjocorit de om. Adică și suntem experți în a-l batjocori. Acest glas exterior care vine ori prin mama și tata, ori prin bunici, ori prin părinții duhovnicești, ori prin... Zicem, da, la ăla de ce nu i-a zis? Începem să comparăm cu unii și alții. Că eu n-am făcut așa grav cum a făcut ăla. De ce să mă simt eu așa vinovat? Nu mă simt. Dar preotul ăsta are dreptul să-mi zică mie, dar cine e el? Că și el are, nu știu ce, are copilul ăla, are. Și găsim tot timpul motive să nu ascultăm acest glas exterior și care chiar ne simțim că ne râcăie în inimă și simțim că pentru noi e, dar pentru că începem să găsim motive exterioare ca să stăm împotriva preotului respectiv, a mamei, a tatălui, a cui ne mai spune cuvântul, nu ascultăm nici glasul ăsta. Și știți bine că aproape că cei care stau împotriva glasului conștiinței, că fiecare aveți în familie sau pe cineva care nu vrea să audă, nu vreau să audă legea lui Dumnezeu, nu vreau să audă porunca lui, nu vreau să audă aia, nu mă interesează. Și când tu vrei să zici, da, ascultă ce zice nu știu ce părinte, sau nu știu ce episcop, sau nu știu ce, uite ce predică frumoasă. Știți care sunt primele reacții? Ăla să spună mie, ăla care face nu știu ce în episcopie și care am auzit eu că la. Și gata, pentru el nu mai are valoare cuvântul acela. Au găsit motiv să stea departe. Și chiar oamenii aceștia se transformă în adevărați colecționari de informații rele despre biserică. Și cine să spună mie din biserică ortodoxă ceva, când toți sunt mândus, când toți sunt așa, când toți sunt nu știu cum, când toți fură, când toți sunt șmecheri, când toți, și atunci aproape că din ce văd la televizor, ce ascultă la radio, ce se uită pe internet, astea le prind cel mai ușor și repede le înmagazinează ca să aibă motiv să nu cumva să se pătrundă inima lor de un glas al lui Dumnezeu. Ca nu cumva ceva din afară să întărească glasul conștiinței dinăuntru și să se facă mântuirea. Ca nu cumva omul să se trezească. Și oamenii devin adevărate jidnițe, hambare ale informațiilor rele despre preoți, despre episcop, despre biserică, despre istorie, cum a fost în istorie biserica, ce a făcut, de la crucia de până la așa zisele ucidere ale vrăjitoarelor. Deci eu n-am ce să ascult de la biserică. Uite că au zis că omorau vrăjitoarele. Gata, eu nu ascult nimic. Adică și cu asta ai oprit glasul lui Dumnezeu exterior. Nu mai poate cumva să te atingă glasul exterior. A, ce să mai zicem de altele? Dar eu nu cred în Evanghelie. Eu cred că au măsluit Evanghelia, Domnule. Nu e nimic adevărat de acolo. Sunt minciuni, șmecherii. Și o adevărată lume care de la un capăt la altul care începe să spună că papa a adăugat nu știu ce, patriarhul mai adăuga nu știu ce, că ăla nu era un cuvânt, că acolo nu era așa, că dincolo nu era așa, că... Și numai ca să nu iei în seamă niciun cuvânt de la Dumnezeu. Numai ca nu cumva să te pătrundă la inimă, nu cumva inima ta să tresară, nu cumva conștiința să se trezească. Și aici diavolul ajută enorm. Diavolul e mare, mare ajutător aici. Și știți bine, ați văzut asta. Cu asta se ocupă mulți oameni. Cu cât ești mai cât de cât mai citit, mai cultivat, mai, cu atâta parcă folosești toată tot ce știi tu, dar un fel de semidoxism. Nu e înțelepciune, așa, un amestec din toate, ți se pare că știi din toate, dar nu știi nimic. E, dar tu folosești toată încărcătura asta, așa zisă, de cultură pe care o ai, ca să găsești motive să nu crezi nimic din ce zice Evanghelia, din ce zic preoții, din ce zice Scriptura, din ce zice Patriarhul. Dacă Patriarhul mâine vorbește ceva și spune la despre înviere ceva și zici, uite mă ce a zis Patriarhul. Da, să zică mie Daniel, nu știu cine, cum îi vorbesc, ca un nimeni. Ciobote asta, să-mi zică mie așa ceva. Păi lasă să-și facă în ordine în grădina lui și nu știu. Și ur și răutate pentru el. Și atunci nu mai are răsunet glasul lui Dumnezeu în inima ta. Pentru că ai găsit antidot. Ai antidotul perfect împotriva oricului cuvânt de la Scriptură. Dacă cumva este vreunul pe care nu-l cunoști și totuși ceva spune deosebit, zici, nu cred că e adevărată Scriptura, Domnule. E minciună, Domnule, am modificat-o. Asta spune acolo niște șmecherii. Și așa te poți ține departe de Dumnezeu mult și bine. Și ziceau părinții și părintele Arsenie Boca că dacă oamenii ar fi ascultat de primele aceste două chemări blânde, glasul conștiinței și glasul cuvântului lui Dumnezeu din exterior, n-ar mai fi venit peste oameni necazurile și ispitele. Ar fi fost încercări, ar fi fost, dar toate trecute cu ușurință și cu mult dar de la Dumnezeu. Nu știu, poate ați trăit vreodată în viață ce înseamnă să fii un om duhovnicesc, cineva să fie om duhovnicesc. Când și bolile, și necazurile le primește cu ușurință, le poartă cu ușurință, le poartă cu mulțumire și simți ajutorul lui Dumnezeu la omul acela în toate. Și da, trăiește toate neputințele omului, dar le trăiește cu ajutorul lui Dumnezeu și parcă în toate e ajutorul lui Dumnezeu și parcă nu trece prin greutăți acel om. Așa a simțit asta, a trăit poate, ați avut bătrâni care au trecut prin astfel de situații. E, dacă oamenii ar fi ascultat de prima și al doilea glas al conștiinței, toți ar fi trăit și ar fi adormit și ar fi închis ochii așa frumos cum au adormit mult dintre bunicii și strămoșii noștri, curat și frumos. Chiar dacă au trecut prin încercări, dar le-au trecut cu ajutorul lui Dumnezeu și cu inimă largă. și mare și puternici parcă. Și noi acum ne avem nici războaie mari, nici probleme și suntem mai fricoși, mai temători, mai speriați, mai bolnavi psihici, mai bolnavi trupești, mai bolnavi în toate felurile decât ei. Adică aceia prin necazul mari, pentru că l-au avut pe Dumnezeu, au trecut ușor, noi, pentru că nu l-avem pe Dumnezeu, suntem vai de capul nostru. Vai de capul nostru, nu mai ne văietăm și gata, gata să ne ieșim din firea noastră și numai anxietăți și frici și spaime și groază și toate cumva pentru că nu l-avem pe Dumnezeu. Deci, și atunci Dumnezeu e obligat să aducă chemarea aspră. Chemarea aspră care ustură, zicea el, a necazurilor vieții. Zicea Părintele, mai tare și mai duios decât chemarea lui Iisus pentru oameni la pocăință, nu îi poate chema nimeni din lume și totuși oamenii nu-L ascultă. Nu-L ascultă pe Dumnezeu așa duios și tare. Dacă totuși nici de acest glas nu ascultă omul, necazurile vieții îi iau pe oameni cu o măsură mai aspră și îi silesc să-L caute pe Dumnezeu. Deci Dumnezeu atunci, știți că se zice la un moment dat într-o parabolă că l-a trimis Dumnezeu pe slujitorul său și a zis adună, cheamă-i pe cei chemați la nuntă să vină la masă. Și s-au dus acolo și au zis, haideți la masă. Și unul a zis, eu trebuie să-mi iau boi și să mă duc să încerc. Eu mi-am luat soție, trebuie să nu știu. Eu nu am vrut. Și atunci a zis, du-te și cheamă-i pe oameni de la mare, din piețe, de pe unde îi găsești și bagă-i la nuntă. Și a chemat și a zis, mai este loc. Și atunci a zis, du-te și forțează-i să intre. Forțează-i să intre. Ei, aici ziceau părinții că aici este cuvântul. Deci dacă omul de bună voie nu vrea să intre, Dumnezeu încearcă să-i forțeze. Și forțarea să intre la nuntă este prin necazurile vieții. Prin necazurile vieții. Și când vin necazurile peste om, la început acesta nu vede legătura între necazul și chemarea lui Dumnezeu. Și de cele mai multe ori, marea greșeală a omului este să zică, dar de ce am pățit eu asta? Dar de ce m-am îmbolnăvit eu? Dar de ce? Dar cine ce are cu mine? Dar cine m-a vrăjit? Dar cine m-a blestemat? Dar de ce mi-a luat Dumnezeu mie norocul? Dar de ce Dumnezeu e rău cu mine? Și nu vede faptul că el a pierdut legătura cu Dumnezeu ani de zile sau e o legătură stătută în care n-ai făcut nimic. N-ai înaintat nici atât. Dimpotrivă, ai decăzut. Și toate au fost o decădere. Și nu vede legătura între păcatele omului, greșelile omului, călcarea legii lui Dumnezeu și necazurile care vin peste om. Și vede și mai ușor să vadă că poate o fi având legătură cu astrele, că poate că nu-s născut într-o zodie bună, că poate s-o învârti rău, nu știu cum pe acolo, quadraturile, că poate m-a blestemat cineva, că poate m-a vrăjit, că poate... Și trebuie să vă spun că Mântuitorul între miile de bolnavi care ia și pe care i-a vindecat, la niciunul n-a zis, iar tu ești bolnav că te-a vrăjit cineva sau te-a blestemat cineva. Și totuși noi, aproape că 90% din boli și necazurile s-o cătim roade ale blestemului și ale farmecilor și ale boscoanelor și ale nu știu ce. Uitați ce diferență. Ei, nu, Dumnezeu spune că ceea ce ne dă, nu poate diavolul să facă nimic dacă nu îi îngăduie Dumnezeu. Deci dacă i-a îngăduit Dumnezeu, înseamnă că e din cauza omului. Omul n-a vrut altfel să se întoarcă spre... Și atunci Dumnezeu îngăduie necazuri, ispite, încercări, boli, foamete, necazuri, neputința de a îți lua un servici, neputința de a-ți găsi o dignă în ceva, suferințe de toate felurile, nerealizări de toate felurile, le îngăduie asupra omului pentru ca omul să se întoarcă spre Dumnezeu. Asta e unul dintre motive. Și zicea Părintele, omul se roagă de Dumnezeu să-i ridice necazurile și Dumnezeu se roagă de om să se întoarcă spre El. Adică, sunt două rugăciuni. Omul se roagă de Dumnezeu să-i ridice necazurile, să-l îndepărteze și Dumnezeu, prin necazuri, se roagă de om să se întoarcă spre Dumnezeu. Și zicea Părintele, cine de cine să asculte? Și spunea că oamenii au mai multe poziții față de necazuri. Unii încearcă să găsească cumva originea necazului. De unde vin? De ce vin? Cum vin? De exemplu, dacă vine o boală peste tine, e firesc să te gândești, mă, de ce a venit boala asta? Poate pentru că fac aia, poate... Da, e firesc. Dar să știi că dincolo de a rezolva originea bolii și de a-ți rezolva sănătatea prin a merge tu până la origini să vezi de ce vine boala asta peste mine, s-ar putea să fie și îngăduită de Dumnezeu și atunci soluția de a ieși din necazuri nu este numai să rezolvi boala, că zicea Părintele, după ce vei rezolva boala aceea, dacă tu nu mergi la originea bolii care este necredința ta în Dumnezeu și fără de legile tale, dacă rezolvi boala aia, va veni altă boală. Și știți bine, toți venim și spunem asta. Dom'le, cum rezolv una, cu vine alta. Cum am făcut aia, cum a venit, nu știu ce. Cum am ieșit din accidentul ăla, a venit, nu știu ce. Cum a murit ăla, cum a pățit ăla. Cum a făcut ăla, nu știu ce. De ce, de ce, de ce? Și zicea Părintele, e o mare greșeală să stăm să rezolvăm problemele noi. Adică să ne apucăm să zicem, gata, merg eu până la capăt și rezolv problema asta și nu o să mai am probleme. Nu. Soluția este să-ți recunoști prima. Și celelalte le poți face, dar în primul rând asta. Să-ți recunoști păcătoșinea și depărtarea ta de Dumnezeu, să-ți o recunoști înainte de Dumnezeu, să te întorci pe El cu toată ființa și așa se rezolvă valul de necazuri care au venit peste tine. Nu căutând vinovăție în ceilalți, nu căutând vrăși și farmece, nu căutând astre și nu știu ce, nu căutând boscoane, nu căutând, nu știu, aia nu rezolvă nimic. Și dacă ți se pare că ai găsit, vin altele. Și nu scapi de Dumnezeu. Din mâna lui Dumnezeu nu scapă nimeni. Oricât ai fi tu de tare, orice ai face tu, cum scapi de una, va veni alta. Cât de bun ai fi medic, cât de bun medic ar fi în jurul tău, scapi de o boală, vine alta peste tine. Până când te vei întoarce către Dumnezeu. Deci te cheamă cu un glas mai aspru. Numai că Părintele spunea că nici măcar prin aceste încercări oamenii nu se întorc spre El. Și rămân cramponați în idei că Dumnezeu e rău, că Dumnezeu vrea să mă blesteme, că mă bajocorește, că mă blesteme cineva, că mi-a făcut... Deci oamenii rămân la nivelul acela și nu se întorc spre Dumnezeu prin necazurile vieții. Mai vin din când în când la biserică și când îi se pare că s-a rezolvat necazul vieții, iară uită de Dumnezeu și iară pleacă. Și iară vine necaz, și iară vin iară pe la biserică, mai trec pe acolo, dar și atunci formal, până se scape de necaz. Nu vine că îl iubește pe Dumnezeu. Nu se întoarce. E ca și cum mama și tata nu ți-ar mai dea banii ca să te întorci la ei, să-i cunoști, că ei sunt părinții tăi și hai mă acasă, mă. Și tu vii acasă, te întorci și treci prin baie, prin bucătărie, zici, mamă, tată, îmi pare rău, iei banii și ai fugit. Și iară dispărut pentru nu știu cât timp. Cam așa facem și noi. Și Dumnezeu ar vrea să rămâi acasă, știți? Nu vrea să nu-ți faci treaba, nu vrea să nu fii muncitor, nu vrea, dar să rămâi cu tata și mama, adică cu Dumnezeul cel cerești, cu biserica, să rămâi împreună, nu să vii numai pentru ca să rezolvi problema și pe aia să fugi. Aia nu rezolvă problema. Tu tot un fugar o să rămâi. Tot un copil rău care va trebui pedepsit ca să-l chem iar acasă. Și zici, ce are Dumnezeu cu mine? Iară necaz, iară nu știu ce, iară avea peste mine ispită, iară din 10 care erau numai eu am pățit chestia aia. Dar de ce? Și asta, iară vii la Dumnezeu și iară te întorci la El și iară ți se pare că s-a rezolvat problema și iară te pleci de la Dumnezeu. Și tot așa, unii dintre noi asta facem tot restul vieții. Toată viața o ținem așa într-o stare de asta de vagabondaj duhovnicesc. Ne întoarcem, rezolvăm, fugim. Iar ne întoarcem, iar rezolvăm, fugim. Acum, unii mai reușesc pe sfârșitul vieții să rămână cât de cât în constant în biserică. Dar nu știm dacă... Dar unii nu. Unii nu rămân nici la bătrânețe. Și atunci vin necazurile morții. Și necazurile morții, zicea Părintele Arsenie Boca, diavolul este ucigaș de oameni. Boala, suferința, moartea nu sunt de la Dumnezeu. Boala, suferința, moartea sunt făcute de diavol cu îngăduința lui Dumnezeu. Dar nu sunt făcute de Dumnezeu. Dumnezeu este făcătorul vieții, în El umblăm, suntem vien, El este Cel care dă binele, El este Cel care a dat viața și va da viața, dar diavolul care este numit de Dumnezeu, Mântuitorul nostru, ucigaș, este numit ucigaș, ucigașul, diavolul, este Cel care aduce boala, suferința, necazurile, încercările și îi place să le aducă. Ați văzut cum a făcut la Iov? A zis, a, ia dă-mi-l puțin încoace să-l încerc. Cu asta se ocupă El. Să-l încerc. Să-i dau boli, să-i dă necazuri, să-i iau turmele, să-i iau aia. Și Părintele spunea că atunci când noi ne însoțim cu voia celui rău, ne însoțim cu voia faptelor rele, ne însoțim cu gândurile rele, atunci atragem prezența diavolului. Știți? Exact cum Cum atunci când tu te rogi la Dumnezeu, când ești bun, când ai blândețe, când ai înțelegere, când ierți, atragi pe Dumnezeu, așa că nu ierți, când nu faci binele, când te însoțești constant cu voia celui rău, când stai împotriva răului, când celui bun, când tot timpul ești contra, când tot timpul găsești cârteală, găsești, atunci atragi pe diavol. Și diavolul vine la al său. Și diavolul este ucigaș de oameni, zicea Părintele. Și nu Părintele, zice Scriptura. Diavolul este ucigaș de oameni. El nu vine să te cinstească, el vine să te distrugă. El te urăște și pe tine că îi slujești și pe ăla că lui slujește. La fel vă urăște. La fel ne urăște. Și pe unul care e bun și pe altul care e rău, nu contează. Ești chipul lui Dumnezeu și vrea să te distrugă. El nu-și cinstește slujitorii. Și atunci, zicea Părintele, acești oameni care își însoțesc tot timpul voința cu voința diavolului și gândurile lor devin rele și întunecate tot timpul, mintea lor devine, inima lor devine rea, faptele lor devin rele, atunci aceștia atrag inevitabil necazurile morții, că diavolul este ucigaș de oameni. Și vin necazurile morții, adică ajungi cu mila lui Dumnezeu nu mori. Ajungi tot la limitele morții. Accidente care le duc până aproape să îți dai sufletul. Necazuri mari, boli care te duc până pe pragul morții. Oameni în preajma ta care sunt expuși morții. Pentru că diavolul capătă putere și asupra apropiaților tăi. Apropierea diavolului de tine dă putere diavolului și asupra apropiaților. Exact cum prin Noe a avea dragostea față de Dumnezeu și s-au mântuit încă 7 cu el, copiii lui și soția lui și nurorile lui, care nu erau credincioși prea tari, dar pentru el s-au mântuit și au urcat pe corabie, așa zicea Părintele, prin prezența diavolului aproape de noi, prin răutatea noastră, prin faptul că vine asupra noi, această putere a diavolului vine și asupra copiilor noștri, asupra soțiilor, soților noștri, asupra averilor noastre, asupra prietenilor noștri, exact cum s-a întâmplat atunci când Dumnezeu i-a spus, a venit diavolul la Dumnezeu și i-a spus, dă-mi voie să mă ating de Iov. Și când s-a atins de Iov, s-a atins de averile lui, de copiii lui, deci cumva de toți apropiații lui. Așa se atinge atunci când vine diavolul de noi, nu numai de noi și ne duce până în pragul morții, ci și de apropiații noștri, și de rudele noastre, și de multe ori se întâmplă cum s-a întâmplat cu Părintele Paisie Aghioritu, Sfântul Paisie, care spune că la un moment dat a venit la el un bărbat și că soția lui era într-o stare foarte gravă și a zis, ce să fac, părinte, că soția mea e foarte grav bolnavă, și a zis, din cauza ta. Și a spus câteva păcate pe care le făcea, patimi pe care le avea acel om, dacă te lași de ele, pentru că prin aceasta ai atras pe diavol și diavolul are putere și asupra soției tale prin asta, dacă te lași de ele, ea se va face bine. Hai, nu se poate, părinte. Ba, se poate, uite, faci. Și s-a lăsat de păcatele acelea și a revenit soția. Și după vreo 4 ani a revenit acela iarăși cu disperare înaintea Părintelui. Părinte, pe moarte, a zis, iară te-ai apucat de păcatele. De unde știi? Păi pentru aia s-a apropiat diavolul de ea. Adică, vedeți, prin păcatele noastre, diavolul poate cumva să se apropie și de apropiații noștri. Și ne chinuie, pentru că de multe ori bolile noastre, suferințele noastre, nu ne chinuie și nu ne schimbă și nu ne tulbură așa de mult ca durerea apropiaților noștri. Știți bine. De exemplu, pe o mamă o chinuie și o face să sufere mult mai mult durerea copiilor decât a ei. Și atunci diavolul se folosește de asta. Și o chinuie pe mamă, o nenorocește. O distruge, îi distruge mințile dacă are putere să facă asta, folosindu-se de depărtarea acelei mame de Dumnezeu, nepăsarea, neștiința, nerugăciunea, răutățile pe care le-a depozitat în suflet, poate să-i facă răul acesta, știți? Ei, și de multe ori Dumnezeu îngăduie toată această lucrare a diavolului, pentru că este printre ultimele chemări aspre ale lui Dumnezeu față de om. Adică aceste chemări, numite chemările morții, prin suferințele sau moartea apropiaților, prin dureri îngrozitoare ale noastre, prin apropierea de moartea noastră, noi ne apropiem de moarte. Omul se mai trezește. Unii se mai trezesc. Și știți bine că unii se mai trezesc după ce se dă mașina cu ei de 7 ori peste cap și ei cât de cât scapă, atunci se mai trezesc unii. Dar nici așa nu se trezesc. Nici mulți nu se trezesc nici așa. Sau se trezesc doar pentru o vreme, după care se întorc iarăși la faptele lor. Cum dau de bine, cum dau de sănătate, se întorc la faptele lor cu ușurință. Și asta e o mare durere. Cred că e târziu, nu? Și? Cât e?
Și 10.
Și 10, e mult, mult, mult. Am zis că vorbesc 45 de minute, dar nu am vorbit o oră și 10 minute. Deci mă opresc la aceasta a patra chemare, a doua aspră. Am vorbit de două chemări blânde și două chemări aspre. Mai sunt 3 chemări, despre asta altă dată, când mă mai cheamă părintele. Dar acelea sunt, mai puțin am de spus despre ele, pentru că e vorba de chemarea prin necazele mai presus de ființă, mai presus de fire, nu de ființă, de fire, și chemarea prin necazurile aduse în vremea lui Antichrist, a sfârșitului lumii, și chemarea la judecată de apoi. Acestea mai puțin sunt de spus despre ele. Pe noi ne interesează aceste patru de care am vorbit și care sunt mai clare pentru noi.
Mulțumim mult, părinte. Mulțumim.
Eu mulțumesc.
Ne-ați și copleșit și cred că ne regăsim cu toți într-un fel sau altul. Înainte de toate, vă invit, dacă aveți de pus întrebări, să îndrăzniți, să ziceți cu voce tare sau să le scrieți pe un bilețel, cumva.
Am știut, îi dânșina obiceiul acesta și se cred că se rușinează. Dar nu ar trebui să vă rușinați. Orice.
Cum v-am zis, fiind studenți la Cluj, ne-am obișnuit așa la conferințe să mai punem întrebări ori pe hârtie, ori unii cu voce tare. Dar înainte de a prinde curaj dintre dumneavoastră, mi-am amintit, părinte, când a zis că și atunci, dacă îndrăznim, nu dacă îndrăznim, dacă facem voia lui Dumnezeu sau ne străduim să o facem, chiar și atunci vine încercări peste noi, dar le trecem mai ușor.
Da, da. Așa
e. Mi-am amintit de...
Dar știți toți, avem perioade bune ale vieții, în care mai vin încercări, dar parcă trecem peste ele cu o ușurință și nici nu mai știm când au fost și ce au fost. Și sunt altele în care, dacă nu avem mijlocirea și ajutorul lui Dumnezeu, încercări mult mai mici, aproape suntem în stare să ne dăm sufletul de greutate și de oboseală și de stres și de nervozitate. Știți despre ce vorbesc. Dacă avem ajutorul lui Dumnezeu, trecem ușor peste ele.
Exact. Mi-am amintit de la înaltul Atanasie de Limasol, mitropolitul din Cipru, a povestit odată că a fost tulburarea aceea în Cipru, poate știți, cu turcii, când s-au bătut în secolul 20, acum, nu de mult. Și o parte din Cipru și acum ține de Turcia, o treime, parcă.
Da.
Dar, fiindcă era imediat după al doilea război mondial, deci cumva mai era o tensiune în lume, acolo, în zona respectivă, unde acum ține de turci, era un credincios grec, cipriot, care el avea o rânduială, mergea la biserică, avea o tradiție, deci cumva încerca să facă voia lui Dumnezeu. Dar văzând că de-abia ce s-a terminat al doilea război mondial, vine iarăși un război, a început să cam scadă în credință și a zis, pentru ce să mă mai rog? Că oricum vine războiul. Oricum e gata, de ce să mai fac? Și s-a arătat Maica Domnului în vis. Roagă-te că o să treci mai ușor. Dacă nu, o să te copleșească, că e război totuși. Dacă te rogi, o să treci mai ușor. Roagă-te. Și zicea în altul Atanasie că asta e de fapt. Nu ne rugăm să scăpăm de probleme. Ne rugăm cumva ca să avem ajutor în ele, să trecem mai ușor. Și asta îți dă, cred că îți dă și o altă putere. Nu doar că te plimbi așa pe deasupra ca pe un prinț sau prințesă. Nu, Dumnezeu vrea să fie cu noi părtași acolo, să fim... Nu știu, camarazi de luptă.
Cumva vă dau un exemplu în viața tuturor. Știți când vă gândiți de tinerețe, Doamne, cum o să fiu când o să moare mama și tata? Cineva apropiat, nu o să pot purta, o să nebunesc. Și ați văzut marea majoritate dintre voi pe ce mâini v-a purtat Dumnezeu când a fost necazul acela? Nici nu v-ați dat seama când s-a întâmplat, când ați făcut toate, când ați trecut peste toate și ați ajuns și la 40-a zi după. De-abia după aceea parcă ieșiți din anestezie și începeți să simțiți durerea. Deci v-a ținut Dumnezeu pe palme, v-a ridicat și v-a purtat prin toate acele încercări, ceea ce părea înainte că nu se poate să purtați, că așa ceva nu se poate purta. Asta înseamnă ce zice Părintele, că dacă aveți rugăciune și Dumnezeu vă dă har, treceți ușor peste ele. N-aveți rugăciune, nu vă dă Dumnezeu har, greu, foarte greu. Trece omul peste orice. Aproape nebunește și că îi cade un dinte. Înnebunește, o ia razna cu mințile. Sau că îl doare ceva. Intră niște frici în el că, zice, dau bolile psihice peste el că dacă se va îmbolnăvi. Adică fără Harul lui Dumnezeu ne pierdem complet.
Îndrăznesc să vă pun eu o întrebare, părinte. Legat de chemările acestea lui Dumnezeu, noi conștientizăm cumva că trebuie să ne rugăm sau să păstrăm o legătură cu El. Dar și dacă o facem, la un moment dat, vin, să zic, necazurile acestea ale morții cumva sau moare cineva din familia noastră sau cineva apropiat sau așa mai departe, cum să avem gândul că Dumnezeu primește rugăciunea noastră pentru cel adormit sau cum ar trebui să ne rugăm ca să fie primită rugăciunea sau ce să facem ca să avem liniștea asta. Chiar cum ați zis dumneavoastră, într-adevăr, Dumnezeu ne ia așa să nu simțim atunci, simțim mai încolo cumva pierderea, dar ce putem noi face pentru liniștea sufletului celui adormit și pentru a noastră implicit?
Păi nu putem decât să ne rugăm într-adevăr. Rugăciunea cumva ne pregătește pentru ce se va întâmpla și încă ceva, s-ar putea, noi totdeauna la sfârșitul rugăciunii trebuie să spunem, cum a spus Mântuitorul în grădina Ghețimanii, pentru că nu știm noi ce-i mai bine și ce-i mai rău. Și atunci noi zicem, Doamne, dar nu după voia mea, ci după voia Ta, cum a zis Mântuitorul. Și atunci noi zicem, uite, aș vrea să nu moară nu știu cine, unchiul, nașul, mătușa, aș vrea să nu moară, uite, care copii, care probleme, te rog. Dar nu după voia mea, e ca și cum ai spune, nu-l iubesc eu mai mult pe acest om decât îl iubești tu, nu eu vreau mai binele eu lui și ai lui, alor lui, nu le vreau eu mai mult bine decât le vrei tu. E un mare respect pe care îl dai lui Dumnezeu când spui asta și recunoști că el are iubire mai mare decât tine și știe el când să ia un om. În general, părinții spuneau că Dumnezeu ia un om mai repede atunci când ori omul acela a fost rău, sau a avut o viață destul de depărtată de Dumnezeu și a avut un moment de întoarcere. Și Dumnezeu îl ia atunci, într-o perioadă mai de întoarcere, ca să nu se piardă acel suflet și să-l câștige pentru împărăția celor. Ori acel om a fost rău, ori acel om a fost bun și urmează pentru el vremuri tulburi care s-ar putea să-i macine credința, să-i tulbure mântuirea și s-ar putea să se piardă. Și am avut astfel de experiențe, în sensul că, fiind la începutul preoției cu Părintele Alexandru acum, fiind în Valea Jiului și acolo, în zona Lupeni, după desfințarea minelor, rămăseseră mai toți oameni în vârstă și ieșiți la pensie și mureau foarte mulți oameni și era un oraș de 40.000 de oameni, erau 3 biserici ortodoxe, dar eu cred că acolo într-un an am îngropat vreo 80-90 de oameni. Pentru că, asta numai la o biserică ortodoxă și la altele, pentru că mureau vieții de ei și mureau de silicoză, mureau de tot felul de boli care le avuseră din perioada când erau în mină și acum mureau mult mai repede. Și printre acei oameni la care mureau, s-a întâmplat să fie cineva din biserică și acei copii cu mare disperare au venit și au zis că să nu moară, să nu moară, să nu moară, tata, să nu moară. Un om deosebit venea la biserică acel om, deosebit, să nu moară, să nu moară. Și m-am rugat cu toată ființa, cu ei, cu copiii și pașia și singur și la liturghie să nu moară acel om, deși medicii spuneau că nu e nicio șansă, nu știu ce boală avea, ceva cu plămânii, foarte grav. Și țin minte și acum că am auzit în inima mea, dar ești tu convins că e bine ce ceri și că da, da, eram convins, da, dar e pentru copii, dar e pentru că e tânăr, dar are 50 ceva de ani, dar de ce să moară, dar nu știu ce, nu știu cum. Și s-a întâmplat minunea. S-a întâmplat o chestie, nu știu ce. A fost o greșeală una după alta și la Timișoara și la Cluj. Nu s-a văzut bine. Nu era tumoare malignă, era tumoare benignă. A fost scoasă și omul s-a revenit. Și toți oamenii bucuroși. Dar acel om, încetul cu încetul, după aia am aflat eu, că am plecat după un an de acolo, am venit preot la Cluj, am aflat că s-a îndepărtat. S-a îndepărtat, a început cu jocurile de noroc, a început cu bețiile. Când m-am întâlnit după ani și ani cu fai lui, cu familia lui, zicea, părinte, mai bine murea atunci, acum îl urâm toți. Îl urâm. Atunci îl iubeam toți. Dacă se ducea atunci, acum a devenit o povară pentru toată lumea, un coșmar. Și am zis, mă, ce am știut eu să, eu și ei, de ce am zis noi că știm mai bine ce să facem noi și că e mai bine că știm noi? Nu mai bine ziceam noi, cum vrei tu, că tu știi mai bine? Ce rost are să mă bag eu niște lucruri care mă depășesc? Și recunosc că și acum mă simt îndatorat față de acel om și față de acea familie și eu, nu cred eu că pentru mine, dar și pentru lacrimile, durerea lor, suferința lor, strigătul bisericii, întregii biserici, întreaga biserică s-a rugat. Și uite că nu știm ce e mai bine. Și Țin minte și nu-mi ies din minte cuvintele acelea, mai bine murea atunci, că acum nici nu vrem să-l mai vedem, nici tată nu vrem să-i zicem. Adică așa ajunsese că nici tată nu-i veneau să zică, pentru că făcea numai grozăvii. Și am zis, mai bine, nu știa Dumnezeu oare mai bine ce să facă cu acel om? Știa mai bine. M-am băgat. Și atunci orice rugăciune pe care o faceți, chiar și pentru cei mai apropiați oameni, să ziceți, dar nu după voia mea, ci după voia ta. Și ne-am văzut un lucru, că Dumnezeu, dacă totuși nu te ascultă și nu face după voia ta, pentru dragostea ta și pentru că nu te zmintești și pentru că nu te tulburi și pentru că îngădui voia lui Dumnezeu, El în timp îți va descoperi de ce a făcut așa. În timp. Poate uneori chiar atunci, în zilele următoare, o să înțelegi. De ce a făcut altfel cu acel om? Că nu i-a dat nu știu ce, ce ai vrut tu să ceri. Și o să înțelegi mai devreme sau mai târziu de ce a făcut Dumnezeu așa cu acel om și atunci să aveți încrederea asta în Dumnezeu, că nu avem noi dragoste mai mare ca Dumnezeu și că nu avem noi bunătate mai mare ca bunătatea lui Dumnezeu și că nu știm noi ce să cerem, noi trebuie să cerem, nu putem să nu cerem, dar să avem puterea să zicem la sfârșit, dar nu după voia mea, ci după voia ta și la sfârșit să zicem, dacă nu e voia noastră și Dumnezeu face altfel, să zice, fie voia ta, Doamne, precum a voit Dumnezeu așa a făcut, fie numele Domnului binecuvântat, dacă ne-a dat cele bune, oare nu vom primi și pe cele rele? Și uite așa să le primim. Dar cu încredere că știe Dumnezeu ce face și că nu le-a făcut contra noastră și ca să ne chinuiască, ci taina Lui. El l-a adus în lume, a Lui este, El îl va lua când va crede El. Nu e al nostru. Noi ne asumăm pe celălalt și copil și mamă și frate și toți ca pe ai noștri. Nu sunt ai noștri. Sunt vremelnici dați în apropierea noastră să ne comportăm cum ne comportăm cu ei și după aceea ei se întorc la Tatăl lor, care este ziditorul lor și făcătorul lor și tot. Și acolo se întorc și noi n-avem noi ce să ne strigăm la Dumnezeu, să-i batem obrazul, să ne certăm cu El, că e al Lui, înțelegeți? Știe El când să-L ia. Despre taina asta multe se pot spune, dar vă îndemn să aveți gândul ăsta.
Mulțumim, Părinte. Dacă dorește cineva să întrebe ceva anume, are pe suflet o întrebare...
Nu, că îți prea cuminți. Eu știu, vieților mă nu o să obișnuiți, ei se răcuți în biserică ta și ascultă. Și cu studenții a fost așa. Adică, la început, nu erau obișnuiți să întrebe în biserică, în biserică ta și asculți. Cum se zice, în biserică popa vorbește. Și, dar după aceea, încetul s-au obișnuit, dar și acum le este greu să zică cu glas tare și zic prin ilețele. Care rămân cumva anonime și atunci nu te simți că zic cu ele despre tine, auzi ce întreabă aia, auzi ce întreabă ăla. Și atunci e un bilețel, nu știi de la cine e, poftiți și răspunzi. Dar eu vă înțeleg și știu că e greu să... Plus că omul să știți că nu atât de mult e o ființă a întrebărilor și mai mult a răspunsurilor. Adică omul are răspunsurile în sine. Le avem, cam știm noi, dar nu ne-am dus noi până în adâncul să mergem, să ne cercetăm ca să găsim răspunsurile. Adică nu atât de mult suntem o ființă a întrebării nesfârșite, că vai, 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 tot întrebăm. Nu. Noi suntem ființa care ar trebui să dea răspunsul, marile răspunsuri. Și în noi este răspunsul și în relația noastră cu Dumnezeu lăuntric. Și, deci aveți toate răspunsurile în dumneavoastră, în și acolo. Numai să le cercetați bine. Da. Sau dacă mai vin, faceți de acasă, scrieți întrebările, le aduceți direct aici, nu știe nimeni de la cine ce sunt, exact. Și le știți așa, le amestecăm, cum amestecă cartoforii cărțile și le punem aici și nu mai... Da, așa e.
No,
eu vă mulțumesc. Și mă mir că ați venit așa de mult. Da.
Întâlniri de genul, pentru că, de exemplu, sincer, am aflat multe lucruri pe care nu le știam.
Așa e.
Care, eu cred că ne afectează pe fiecare în bine, mă gândesc. Și vă mulțumim.
Aceste dialoguri sunt necesare. Aceste dialoguri sunt necesare și dacă nu se fac, le fac protestanții și îi atrag pe oameni că vedeți, acolo măcar stau de vorbă, explică tot felul de lucruri și omul săracul care a înțeles și el ceva. Dar aceste adevăruri le știe Ortodoxia de 2000 de ani și noi le putem
și
spune.
Ia dialogurile respective și implică direct da. Pe cetățeni.
Da.
Dialogurile astea.
Dar eu...
Așa
e. Și eu cred că părintele știe și are obișnuința deja dialogului și cred că o să înceapă și o să mai vin și o să mai vină și alții, dar o să înceapă cu dumneavoastră un fel de dialoguri așa, stând pe scaune, vorbind, fiecare spunând sau scrie măcar pe bilete întrebările și să vă răspundă la tot felul de întrebări care altfel le ține omul ascuns în sine, nu le spune la nimeni și după aceea îi spuneți la un moment dat ca niște strigăte întrebările alea. Da, de ce? Da, de ce e așa? Da, de ce? Adică ceea ce părea că ai închis acolo undeva într-un adânc, s-ar putea să izbucnească mai devreme sau mai târziu cu întrebări grele și existențiale. Da.
Este cineva care...
Nu, este. Uite, da, da. Zi, Elena. Glasul duios al lui Dumnezeu, eu vă îndemn acum că aveți marea șansă să aveți internet, să aveți... Adică, poate că nu l-auziți din start, pentru că v-ați obișnuit cu preoții locului, cu... și nu l-auziți chiar în cuvintele lor sau în slujbe, sau v-ați obișnuit cu corul, cum cântă și nu l-auziți, că și slujba are glasul duios al lui Dumnezeu. Dar aproape că nu mai luăm în seamă cuvintele din slujbă, noi mai mult cântecul. Da, din știți bine că marea majoritate dintre noi nici nu înțelegem bine ce se zice la apostol. Auzim fraților și restul nu prea mai știm ce se zice pe acolo. Oricum e destul de greu ce zice Sfântul Apostol Pavel, trebuie explicat cumva. Și eu zic să căutați pe internet și să veniți mai cu atenție la biserică și să ascultați că de ceva tot se prinde în inima dumneavoastră. De exemplu, eu mergeam când am venit în Cluj, după ce am venit de la Lupeni, am venit și am slujit într-o biserică în Cluj, pentru că numai acolo eram lăsat până am făcut biserica din studenților din HD. Dar până să o fac, trebuia să slujesc într-o altă biserică, să stau acolo. Și stăteam și nu am vorbit niciodată, nu eram lăsat să vorbesc, să țin cuvinte. Era un preot și un diacon și de multe ori vorbea acel diacon. Dar diaconul acela era agronom. Da? El era la bătrânețe, a fost făcut diacon și era agronom de meserie și vorbea mai mult despre agronomie, cum se fac butașii de vie și... Și mă străduiam și stăteam și ascultam câte 25 de minute de cuvânt al lui și am de ceva, tot trebuie să se străpungă inima mea de la ce zice. Și găseam ceva care mă folosea și auzeam glasul duios al lui Dumnezeu în cuvântul ăla. Găseam ceva. De felul cum butașul, așa cum e ars de, că arde câteodată și domne, din arsura aia iese, că așa iese și așa iese și din inima omului arsă de necazuri și așa. Este cuvântul lui Dumnezeu, este gândul spre Dumnezeu, da, numai așa e, și se străpungea inima mea. Deci așa și voi. Mai să fiți atenți așa că în multele cuvinte care le spune preotul, tot este ceva care să simțiți glasul duios al lui Dumnezeu care vă cheamă cumva așa tainic și simțiți că vă atinge inima. Ăla-i glasul duios al lui Dumnezeu. Ăla-i care vă atinge inima și pe internet aveți și mai multă gamă largă de oameni pe care puteți să-i ascultați și să vedeți că unii vă sunt apropiați așa ca structură, ca gândire, ca mod de a fi. Unii mai empatici, alții mai sentimentali, alții mai raționali, așa cum vreți dumneavoastră, cum vă place. Și acolo simțiți mai aproape glasul duios al lui Dumnezeu, dar și în cântări, și în slujbe, că atunci când auzi o colindă extraordinară, auzi glasul duios al lui Dumnezeu. Că auzi că atunci când auzi o slujbă deosebită, auzi ceva din glasul acela care te cheamă a lui Dumnezeu, pe nume te cheamă. Și eu cred că așa, începeți așa, prin a tot căuta. Și citind din Noul și Vechiul Testament. Sunt anumite zone din Noul și Vechiul Testament, dar mai ales din Noul Testament, care sigur o să vă atingă sufletește. Citiți acolo capitolele 5, 6, 7 din Matei, care e predica de pe munte. Capitolul 12 și 11 din Ioan, care sunt extraordinare, extraordinare. Învierea lui Lazar, care va fi mâine, de exemplu, capitolul 11 din Ioan, foarte frumoase, în care Hristos de două ori plânge. De două ori plânge Hristos. citiți capitolul 13 din 1 Corinteni, imnul dragostei dumnezeiești, citiți epistola către Coloseni. Dacă vreți să știți ce cere Dumnezeu de la noi, citiți epistola către Coloseni, care sunt două capitole, mi se pare. Atât, nu e mare lucru. Și Părintele Arsenie Boca îi punea pe unii să o știe pe de rost. Zicea, vrei să știi ce vrea creștinismul de la tine, ce vrea Hristos? Acolo-i, învață-o pe de rost. Și-o învăța pe de rost și știa ce vrea Hristos de la el. Deci epistola către Coloseni. Și tot felul de locuri deosebite. Am cunoscut un om care s-a trezit sufletește citind cartea lui Baruch. Extraordinar de frumoasă. Ați auzit de Baruch? În Vechiul Testament. Prorocul Baruch. Excepțional. Excepțional. Vă rog, citiți-l. Este un mare filozof francez care, după ce a citit cartea lui Baruch, a ieșit în stradă și a zis, fraților, am găsit adevărul, umbla pe străzi. Am găsit frumusețea fără sfârșit al lui Dumnezeu. O găsiți în cartea lui Baruch, care nu o bagă nimeni în seamă. Și s-au citit capitolul 53 din Isaia, care e deosebit despre chipul și 61, despre chipul lui Hristos, mielul lui Dumnezeu, chipul suferinței, chipul durerii, omul durerilor. Deosebite sunt locurile. Și atunci luați aceste locuri unde simțiți că vă vorbește Dumnezeu, că vă atinge inima Dumnezeu și citiți-le, recitiți-le și începeți să cercetați, să căutați puțin despre ele sau măcar să le învățați sau să le rostiți. De exemplu, și numai că îți place să zicem primul verset din Psalmul 50 și zici, miluiește-mă Dumnezeu de pe mare mila ta și pe mulțimea îndurilor tale, șterge fără de legea mea. Și o ții asta toată ziua și o mai zici de câteva ori sau o zici poate de mai multe ori. Asta e ceva foarte frumos. Adică devine o rugăciune, devine rugăciunea inimii, nici nu trebuie să. Și a doua zi e alt verset. Orice altceva care îți atinge ție inima. Mie îmi place să zice Psalmul 67, Psalmul 71, Psalmul 41. Precum dorește cerbul izvoarele apelor, la Psalmul 41. Așa te dorește pe tine, Dumnezeule, sufletul meu, inima mea. Sau adânc pe adânc cheamă în glasul căderii apelor tale, adâncul ființei mele a păcatului meu, adâncul meu, al păcatului meu, cheamă adâncul milostivirii lui Dumnezeu. În glasul căderii apelor tale, apele lui Dumnezeu, căderea, vuietul acesta este, vrea să se înțeleagă Duhul Sfânt. Părintele Teofil Pârianu, în care le-am găsit o poză a părintelui, era orb din naștere și era aici la părintele în altar, pe proscomidiar. Părintele Teofil Pârianu zicea, mi-a fost duhovnic și zicea, am auzit vuietul Duhului Sfânt. Zicea Ciprian, am auzit vuietul Duhului Sfânt. Că el era orb. Și zicea, în preajma unor oameni am auzit vuietul Duhului Sfânt, ca un vuie de cădere de ape. Așa spunea, ca un vânt care vine repede, ca un vuie de cădere de ape, așa ceva, era tulburător, spunea, am auzit vuietul Duhului Sfânt. Ei, asta vrea să spun, de exemplu, numai versetul ăsta. Deci eu în păcatele mele adânc, cheamă adâncul milostivirii tale, pentru că am nădejde în vuietul căderilor apelor tale, adică în vuietul Duhului Sfânt care va veni să mă schimbe pe mine, să mă ajute. Asta înseamnă. Știți? Adică sunt de o frumusețe unele dintre ele, care dacă le pătrunzi așa cu inima, n-ai cum să mai plece de la tine. N-au cum să mai... Le iei pentru totdeauna în sufletul tău. Așa vă îndemn, așa se face și mai ales găsiți pe internet foarte mulți părinți duhovnicești deosebiți, oameni deosebiți care merită să-i ascultați și la preoții care i-au auzit și vin aici cum sunt eu sau părintele, măcar câte ceva și tot e ceva să prindeți, să vă atingă sufletul și să nu lăsați să vi le ia diavolul imediat. Adică cum ieșiți din biserică, vin păsările cerului și iau așa cum se aruncă o sămânță pe drum și imediat vin păsările. Și să le îngropați puțin în voi, adică să le puneți acolo la loc mai ascuns, să vă mai gândiți la ele. Asta vrea să spună Dumnezeu acolo, când zice. Adică când primești un cuvânt, să nu-l lași la suprafață, nebăgat în seamă, uitat acolo, că îl mănâncă diavolul, repede îl ia. Vă împrăștie cu minte, în toate părțile nu mai țineți minte acolo. Și atunci îl țineți ascuns în inima voastră și vă mai gândiți la el. Oare ce a vrut să zică Dumnezeu prin cuvântul ăla? Oare ce a vrut să zică? Atât de mult îi place Dumnezeu asta, când luați un cuvânt al lui și vă puneți întrebarea, oare ce vrea să zică? Gândiți-vă, de exemplu, că acel eunuc, era un eunuc al reginei Candachia, care s-a dus la Ierusalim în Faptele Apostolilor, capitolul 7 sau 8, mi se pare. Se spune 8. Sau 9, nu mai știu. Oricum, acolo în Faptele Apostolilor se spune cum acest eunuc s-a dus la Ierusalim și acolo Și a făcut el treburile lui, era din Etiopia și a venit până la Ierusalim din Etiopia la ziua Paștelui. Și când a terminat, s-a întors înapoi și pe drumul Rădvanului, că era om bogat, era un fel de prim-ministru al Etiopiei, citea din cartea din Vechiul Testament, din Isaia, capitolul 53, acesta de care vă ziceam, în care spune că de mielul lui Dumnezeu care se jertfește pentru păcatele lumii, de omul durerilor. Și citea și nu înțelegea cum să fie Dumnezeu omul durerilor. Cum să fie Mesia, cel care va veni, om al suferinței, care ne ia păcatele, care ne poartă durerile. Nu înțelegea așa ceva, pentru că ei tot avea imaginea unui Dumnezeu atotputernic, care vine să se bată cu noi, să nu știu ce, pentru noi, să ne scoată la liman. Și Dumnezeu l-a luat, pentru că se gândea și se gândea la lucrurile astea, Dumnezeu l-a luat pe Filip din Samaria și l-a adus într-o clipită de vreme în fața Rădvanului și l-a oprit acolo și a zis, înțelegi ce citești? Deci l-a adus, pentru că acest om se gândea puțin la cuvântul lui Dumnezeu. Oare ce vrea să zică Dumnezeu aici? Așa mult i-a plăcut lui Dumnezeu încât l-a luat pe Filip din Samaria și l-a adus 80 de kilometri într-o clipită. Și l-a pus în fața Rădvanului și a zis, înțelegi ce citești acolo? Nu înțeleg, a zis ăsta. Suite și explică. Și a explicat și a stat de vorbă. Și ei, dacă am văzut chestia asta, că dacă omul nu lasă să plece cuvântul de la sine, ci stă și se mai gândește la cuvântul ăla, va primi într-un fel sau într-altul vizita lui Dumnezeu. A harului, a lui Dumnezeu printr-o întâmplare, printr-o minune, printr-un om care va explica, prin întâmplări care parcă explică cuvântul ăla. O să vedeți că dacă luați un cuvânt și îl țineți așa în dumneavoastră și vă gândiți la el, în ziua aia o să aveți tot felul de întâmplări și situații care o să vă explice cuvântul și în zilele următoare. Și parcă o să vă clarifice lucrul ăla la care vă tot gândeați. Oare cum e? Oare de ce? Oare ce vrea să însemne asta? Oare așa face Dumnezeu, așa de mult îi place de când omul stă și se gândește puțin la lucrurile astea. Da, asta mă îndemn. Prea mult de spus.
Mă gândeam și eu cumva tot în gând, având același gând, ceea ce ne-ați vorbit e de fapt o pregătire pentru o baie a conștiinței, o spovedanie până la urmă. Și cumva, care e de fapt scopul nostru? Că noi trebuie să fim niște creștini de plin. Deci toată baia aceasta spre ce duce de fapt? Că învierea, sau mai bine zis, săptămâna care urmează, are în centru împărtășania până la urmă.
Da.
Asta ne lasă, ca moștenire Mântuitorul. Iar noi, ca și creștini, mă gândesc că din prisma aceasta ar trebui să ne pregătim.
Cam toată lumea în vechime se pregătea, se și împărtășea, dar marea majoritate a oamenilor se împărtășeau acum la sfârșitul postului. Sfârșitul postului de flori. După aceea, celelalte zile, până la înviere, sunt cumva săptămâna mare, e altceva, e un post mai special. Dar 40 de zile se împlinesc la flori. Și toată lumea se pregătea un post întreg, ca măcar în sâmbăta lui Lazar și de flori să se împărtășească. Și după aceea, în mod deosebit, să rămână în continuare și să se împărtășească toți în joia mare și noaptea învierii. Astea erau zilele, cum să zic, la care nimeni nu lipsea. În joia mare toată lumea se împărtășea. Și tâlharii din închisoare și nebunii legați erau aduși să împărtășească în joia mare și noaptea învierii. Înțelegi? Nu era nimeni. De aceea a rămas obiceiul acesta în noaptea învierii. Atât de mult se împărtășau, încât acum oamenii nemai împărtășindu-se, se aduce Paștile, se dă Paștile care e chipul împărtășaniei. Adică nu mai se împărtășesc, dar iau vin cu o pâine. Dar de fapt, toată lumea se împărtășa. Este și rugăciune specială în care se spune, ați venit să vă împărtășiți, sunteți mulți, nu știu cu cine sunteți, nu știu de unde veniți, spunea Sfântul Ioan Gură de Aur. Nu știu păcatele voastre, dar aveți grijă, nu vă împărtășiți oricum. Dar vă dați seama, erau atât de mulți, încât nu puteai să-ți dea seama care s-au împărtășit, care nu s-au spovedit, care s-au... Și atunci ai primea și făcea o rugăciune specială înaintea tuturor acolo, spre dezlegarea păcatelor tuturor și primirea lor. Ori s-a pierdut asta la noi, la români, păcat că s-a pierdut acest lucru. Și cumva oamenii se împărtășesc în cursul postului, care se împărtășesc și atunci puțin și rar. Și în săptămâna mare aproape nimeni, iar în noaptea învierii nimeni. Adică noaptea învierii era culmea împărtășanii. Noaptea învierii era momentul întâlnirii cu Dumnezeu și dacă noi vrem să-L cinstim pe El și ne aducem aminte de El, El așa ne-a spus că aceasta să o faceți spre pomenirea mea. Deci ca să vă aduceți aminte de patimile mele, de toate, de învierea mea, să faceți trupul și sângele meu și să vă împărtășiți cu el. La cină, să faceți cina aceasta. Și noi tocmai asta, nu știu, nu mai facem asta, ceea ce este înfricoșător, adică să aveți grijă. Eu cred că Părintele o să vă tot sfătuiască să încercați să vă spovediți și să vă împărtășiți mai des puțin. Și chiar, mai ales unii oameni, având o vârstă, nu trebuie totdeauna să te împărtășești și imediat după aceea, numai imediat după aceea să te spovedești și imediat numai după aceea să te împărtășești. Poți și o săptămână, să zicem, chiar și două la unii oameni care sunt credincioși, să se poată împărtăși, chiar dacă s-au spovedit numai astăzi, până la Paște să se poată împărtăși, numai dacă sunt păcate opritoare și fac ei până atunci păcate opritoare. Care sunt păcatele opritoare? Păcatele opritoare sunt păcatele împotriva Duhului Sfânt, care nu cred că le faceți, și care sunt ura față de oameni și față de Dumnezeu, deci să nu aveți ură față de oameni sau față de Dumnezeu, necredința în Dumnezeu, ceea ce nu cred că aveți, sau credință falsă sau greșită sau eretică, și deznădejdea sau prea mare nădejde în Dumnezeu, făcând păcate cu nemilita, zicând oricum Dumnezeu mă iartă, sau deznădejdea oricum Dumnezeu nu mă iartă. Acestea trei, în primul rând, să nu le aveți, și după aceea păcatele strigătoare la cer. Păcatele strigătoare la cer sunt opritoare de la împărtășanie. Acestea sunt necinstirea părinților, deci să nu fiți în necinstirea părinților, desfrânarea, dacă trăiți în desfrânare, aceasta nu se poate împărtăși omul dacă trăiește în desfrânare, uciderea, dacă faci ucidere, ori pruncucidere, ori ucidere de orice fel, nu te poți împărtăși. Deci acestea trei. Și mai sunt neplata lucrătorilor, adică oameni care îți lucrează, te ajută, le-ai promis, ai făcut contract cu ei și nu le dai plata și îi lași supărați și mâhniți și ceartă. Și obidirea văduvelor, necăjiților, săracilor, adică să nedreptățești oamenii care stau în puterea ta și care sunt prea slab să se ajute de ceva. Nu-i poate ajuta nimeni și tu cu puterea ta, cu funcțiile tale, îi poți obidi, îi poți necăji. Acestea cinci păcate, împreună cu cele trei acelea împotriva Duhului Sfânt, sunt cele opritoare de la împărtășanie. Astea sunt. Nimic altceva nu te poate opri dacă preotul îți dă Duhul binecuvântare. Și atunci, vedeți că preoții, cum e el, cum sunt eu, ne spovedim o dată la o lună, la cât ne spovedim. Și ne împărtășim de atâtea ori. Murim noi, ați văzut că murim, că pierim, că cade foc din cer pe noi? Nu. Adică nici peste voi nu va fi la fel, că nu suntem noi mai vrednici decât voi. Înțelegeți? Nu suntem noi, numai pentru că suntem preoți, suntem speciali, aleși de Dumnezeu și noi din potrivă, avem mai multe îndatoriri înainte de Dumnezeu și trebuie să facem mai multe și suntem mai aspru pedepsiți de Dumnezeu pentru păcatele noastre. Mai aspru. Și atunci, voi nu trebuie să vă speriați așa de tare că vai, eu nu mă împărtășesc eu. Nu. Păi, apropiați-vă de Dumnezeu și vedeți că bun este Domnul. Apropiați-vă de Dumnezeu. Eu n-am putut să merg mai departe. Am fost într-o comunitate în Valea Jiului și acolo eu mă împărtășeam și nimeni în toată biserica. Și erau de 3-4 ori cât sunteți noastră acum aici. De 3-4 ori. Și mă împărtășeam și nimeni nu se împărtășea. Și am zis, eu nu mai pot împărtăși așa, pentru că eu cunoșteam, spovedeam mulți dintre oamenii aia și erau mult mai buni decât mine, mult mai rugători, mult mai râvnitori, mult mai necăjiți, mult mai... Și am zis, doamne, cu ce sunt eu mai vrednic decât oamenii ăștia? Și eu mă simțeam, după ce mă împărtășeam întărit de Hristos și puteam trece peste multe, și ei stăteau săraci ca niște străini în fața mea și am zis, eu nu mai pot așa. Nu mai pot. Și am început să-i apropii și pe ei de Sfintele Taine, mergând după învățătura veche a Sfinților Părinți, nu pe capul meu, adică nu am inventat eu asta. Și au început să împărtășească și ei și asta m-a bucurat foarte mult. Și sper să poată și Părintele să vă apropie mai mult de Sfintele Taine. Și e deschis, Părintele, spre asta. Și atunci, eu zic să, nu că acum, până la Paște, vă mai împărtășiți, după care uitați până la, în postul nu știu care, al Sfintei Mărie Mare. Nu. Încercați și, să zicem, până la înălțare. Măcar, eu a zice, măcar o dată la 40 zile. Măcar, pentru cei care se împărtășeau numai de Paște, de Crăciun, măcar o dată la 40 de zile. Adică, de Paște, după aceea de înălțare, după aceea în postul Sfinților Petru și Pavel, după aceea încă o dată prin iulie, după aceea încă o dată în postul Sfintei Maria Mar, după aceea încă o dată prin 1 octombrie, după aceea încă o dată în postul Sfinților Nașterii Mântuitorului, după aceea încă o dată după sărbători prin ianuarie, după aceea iară prin februarie spre sfârșit martie și după aceea iar începeți și tot așa și tot așa. O să vedeți că vi se schimbă viața. Din temelii vi se schimbă că și vă forțează să vă schimbați pentru că Nu poți să te duci la împărtășanie și tu să rămâi supărat. Nu poți să înjuri toată ziua și tu să duci la împărtășanie. Nu poți și atunci începi să te mai oprești, mai taci, mai ierți, mai îngădui, mai zici... Și atunci asta te forțează cumva să te schimbi. Foarte mulți dintre noi nu ne schimbăm tocmai pentru că noi nu avem legătură cu Hristos și atunci ne permitem până la Crăciunul viitor, cât o să mai fie, văd eu. Până atunci ne împăcăm noi, stăm două luni supărați, după aia ne împăcăm. Nu merge. Dacă te apropii mai des, nu mai merge cu două luni de supărare. Trebuie să te duci să te împaci. Înțelegeți? Nu merge să furi, să șmecherezi, să nu știu, că n-ai inima neîmpăcată, nu te poți apropia de Dumnezeu. Și atunci te forțează și asta e o forțare bună. Vă rog, încercați. Forțați-vă.
Bine. Mulțumim încă o dată tare mult, Părinte. Cu alte ocazii o să încercăm să mai facem și continuarea cuvântului de astăzi și cu ajutorul Dumnezeu cred că putem pune început bun. Mereu, mereu și mereu.
Vin cu următoarele trei chemări care au urmas ultimele trei.
Exact. Să zicem o rugăciune.
Da.
Acum că profit că sunteți și din sport câtva, să încercăm să cântăm cu bine, se cu adevărat.
Cu bine se cu adevărat. Să te fericim pe tine, născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită și prea nevinovată, și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât cherubinii, și mai slăvită fără de asemănare decât serafinii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu te.
Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, pentru numele Domnului Părinte, binecuvintează.
Pentru veciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul Dumnezeu, miluiește-ne pe noi.
Amin.
Sfântul.